parvo qilmaymiz yor ularning gap so'ziga ne desa desinlar boqib avval o'z